Ruski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2022 yılın 24 noyabrı, hepdanın duşenbe günü. Suun programamızda Levapta büdjet işärleri mecbur paxta yığımına çekildi. Marda büdjetçilerin hatawyny suundur ve kartoşka yığınalyar ve beylik maglumatlarımızı dinläpilertiňiz. Ozly bilen men Merdan Tariyew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Ukrayn güýçleri ýurdun gündogrundaky Donetsk sewtinde Russiýanyň hüjümlerini izat etdirmek ugrunda söwüş hereketlerini alyp barýarlar. Bu arada 28 noyabrda Ukrainanın yaraqlı güçlerinin baş harbi stavı mälim etdi. Bu aralıkta prezident Volodymyr Zelenski Rusiyanın yurdun elektrik tetkalarına qarşı täze hücumları planlaştırýandygyny aýtdy. Şeýle de ýaşaýjylary sowuk howa şertleriniň arasında elektrik üçinçiligindäki bökdünçlikleri taýýar bolmagy çağırdy. Ukrainadaky Zaporizhzhye atom energiýa stansiýasy Russiýanyň gözegçiliginde bolmagynda galýar dip Moskwanyň okupirlenen Energotar şäherindäki dikme resmiýleri 28 noýabrda mälim etdiler. Mundan öň ýokary derejeli Ukraina resmiýleri Russiýanyň bu detgadyn çekilmäge taýýarlyk görýändiklerini aýdypdylar. Media hamaly Russiýanyň Energotardan çekilmegi we ýadro detgasyny terk etmegi planlaşdyrýandygy barada ýalan maglumatlary ýaýradýar. Bu dogry däl maglumat dip Russiýanyň dikme administrasiýasy özüniň Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Pentagon Boeing karhanasynyň Ukrainany arzan, kiçi tahkiklik derejeli, eýýan bar bolan raketalar bilen ytnaşykly bombalar bilen üpçün etmek teklibine garaýar. Bu raketalar Kiýewe Russiýanyň çydyklarından has aňyra atmagy mümkinçilik berer. Bu aralykda günwatar has köp ýaryk teristlerine bolan talaby ödemekde kynçylyklary çekýär. Boeing yerden atylan kiçi diametrli bombalar ýa-da GLSDB diýilip bilinýän ulgamlar bilen Ukrainany we Birleşen Ştatlaryň gündogur Ýewropadaky ýaranlaryny üpçün etmek barada teklip etdi diýip bu tenagatdaky çeşmeler mälim etdi. Russiýanyň Gazprom karhanasy Moldova iýberýän gazyny kesmejekdigini, ýöne egirde Moldova geljekde ilalaşylan tölek şertlerini berjaý etmese, onda gazyň akymyny kemeltmek hakyny saklap galýandygyny aýtdy. Bu arada Rus energiýa karhanasy 28 noýabrda mälim etdi. Geçen hepde Gazprom Ukrainanyň ýurdun üstünden Moldova aktarylan gaz üçinçiligini saklamakda aýplady we 28 noýabrdan başlap gazyň akymyny kemeldip biljekdigi bilen haýbadatdy. Kiýew öz üstünden geçen gazy saklaýandygy baradaky aýplamalary reddetdi. Estoniýanyň gorunyk ministri Hanna Pevkur Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan 9 aýlyk urşunyň dowamında düýpli gowşandygyna ynanmaýandygyny aýtdy. Biz dogruçul we açyk bolmaly. Russiýanyň deňiz we howa güýçleri azda kändi urustan uzak ýaly uly bolmagynda galýar dip Pevkur Berlin'e diýen saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Russiýanyň gurýer güýçleriniň düýpli ýitgi çekýändigine garamazdan olar Irugiç gusununy 24-nji fevralda başlan hüjümünden uzak ýagdaýyna getirerler we belki-de has uly hüjüme geçerler dip ol bellidi. Ol Russiýanyň Ukrainadaky hüjümünden harby tejribe toplajakdygyny hem nyktady. Bizde Russiýadan awanyan howpun gowşandygyna ýa-da NATO awanyan wehimin kemelendigine ynanmagy esas ýok dip Pevkur sözüne goşdy. Iranda resmiýler ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneýiniň ýegenini, onuň mundan öň Daesiniň ýolbaşçylygyndaky ýurdun häkimetlerini ganhor, çağı öldürýän rejim diýip häsiýetlendirenden soň tutuk etdiler. Faridek Muratxani Maskalanyň ýurdun ruhany rejimine garşy çykyş edýän urugundan gelip çykýar. Ol mundan ozolda tutuk astyna alınypdy. Onuň dogany Mahmud Muratxani uýusynyň 23-nji noýabrda prokuratura sorugy barada tutuk edilendigi barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 27-nji noýabrda ol Faridehiň Eýranlylaryň açyk we anyk basyşlara tedewar bolýandygy baradaky wideosyny hem çap etdi. Awganystanda Talibanyň ýurdundaky Kundi welaýatynyň paýtagtyna amala asyran hüjümünde azyndan 9 adam, sol sanda 3 sagy öldi. Mundan 2 gün öň ýüze çykan bu waka barada 27-nji noýabrda yerli taýpa ýolbaşçysy mälim etdi. Bu hüjüm etniki hazarlaryň köplük bolup ýaşaýan Sivak Sibar owusynda boldy. BMG-niň çağlar gaznasy edarasynyň maglumatyna görä, öldürilenleriň arasynda bir 14 ýaşyndaky oglan çağlar hem bar. Taliban resmiýleri öldürilenleriň yaraqly jeňçiler bolandygyny aýdyp, çağlaryň helak bolandygy barada maglumatlary reddettiler.